Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Batković i Zoran Glavonjić. SRS, DSS i SPS danas saopštavaju da li će formirati vlast u Beogradu i da li će radikal Aleksandar Vučić biti gradonačelnik. Zdravko Ponoš u Briselu izjavio da je nužno da KFOR ostane statusno neutralan na Kosovu. John Edwards podržao Baracka Obamu. Polarnom medvedu preti istrebljenje. Justine Nen povukla se iz tenisa. Novak Đoković i Janko Tipsarević danas igraju treće kolo Hamburga. U Srbiji sunčano i toplo do 27 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako Vuk Drašković opisuje priliku koja se ukazala socijalistima za formiranje vlade sa DS-om.
Da se odvoji od Miloševića i njegovog nasleđa i da se vrati onim principima srpske socijaldemokratije iz vremena Dimitrija Tučevića, Radovana Dragovića, Živka Topalovića.
Šta o svojim tvrdnjama da je maja 92. avionskim projektilom pogodio i oborio hrvatski helikopter, a ne letelicu Evropske zajednice, kaže bivši major JNA Emir Šišić.
Ja ne mogu to da dokažem iz izjava posade drugog evropskog helikoptera koje sam imao prilike čitati u ovim sudskim aktima. Sam video da je u stvari postojao i treći helikopter.
Šta o pretnjama smrću koje je dobio zbog kritike na račun srpskog premijera Vojislava Koštunice, kaže profesor Čedomir Čupić.
U našoj politici desio jedan obrt da se ponovo ohrabruju ili prosto podstiču ili motivišu neki ljudi i da imamo na političkoj sceni neko ko to svojim nekim javnim istupima, javnim govorom prosto omogućava.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Beogradskih lista Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije danas će u 14 sati na konferenciji za novinare saopštiti rezultate razgovora o eventualnom formiranju gradske vlasti u Beogradu. Radikal Aleksandar Vučić nije želeo da potvrdi ni da demantuje informacije da je dogovoreno da on bude gradonačelnik i da na vlasti u Beogradu bude koalicija SRS, DSS i SPS. Kako su juče javili pojedini mediji, Srpska radikalna stranka postigla je dogovor sa Demokratskom strankom Srbije i Socijalističkom partijom o formiranju vlasti u Beogradu. Član predsjedništva Demokratske stranke Oliver Dulić izjavio je da još nisu počeli zvanični razgovori te stranke i Socijalističke partije Srbije o formiranju nove vlade Srbije. SPS je rekao da hoće prvo da se vidi sa Koštunicom, rekao je Dulić za B92 i dodao da između dve stranke postoje razgovori na različitim nivoima. Pozivajući se na izvore iz Demokratske stranke, Blic piše da je ta partija ponudila lideru Socijalističke partije Srbije Ivici Dačiću mesto potpredsednika u budućoj vladi, a funkcioneru SPS-a Milutinu Mrkonjiću mesto ministra za kapitalne investicije. Lider Demokratske stranke i predsednik Srbije Boris Tadić izjavio da je njegova dužnost da se demokratskim sredstvima usprotivi stvaranju vlade Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije. Takva vlada bi Srbiju zaustavila u razvoju, a njena bi populistička politika sukoba i podele bila protivna interesima naroda i države, rekao je Tadić za Večernje novosti. Odlazeća vlada premijera Vojislava Koštunice izabrana je na današnji dan, samo nekoliko minuta pre isteka zakonskog roka i nakon 4 meseca pregovora. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Zdravko Ponoš u Briselu u razgovoru sa svojim američkim kolegom admiralom Michaelom Malinom predočio je nužnost da KFOR ostane statusno neutralan na Kosovu, da poštuje mandat Ujedinjenih nacija i da ne obučava oružane snage koje bi se mogle povezati sa samoproglašenjem nezavisnosti pokrajine. Ponoš je rekao novinarima da je sa Malinom, načelnikom Združenog štaba oružanih snaga SAD, razgovarao o bezbednostnoj situaciji na Balkanu. Američki admiral Mark Fitzgerald, komandant Združene komande NATO u Napolju, obići će danas snage KFOR-a na Kosovu, gde će razgovarati sa komandantom KFOR-a Xavierom Demarnjakom i drugim zvaničnicima.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Bivši kandidat za predsjedničku nominaciju demokratske stranke John Edwards podržat će kandidaturu Baracka Obame za predstavnika te stranke na predsjedničkim izborima u novembru. John Edwards je bivši senator i potpredsjednički kandidat stranke na prethodnim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 2004. godine. Analitičari kažu da će odluka Johna Edwardsa da javno podrži Baracka Obamu biti od presudnog značaja za kampanju senatora iz Illinoisa. Najmanje 22 osobe su ubijene, 40 je povređeno u samoubilačkom napadu tokom jedne sahrane zapadno od Bagdada, saopštili su irački bezbednosni izvori. Napad se dogodio između mjesta Abu Ghraib i Faluđa na sahrani direktora sunitske škole. Procenjuje se da između 1,6 i 2,5 miliona ljudi ozbiljno pogođeno ciklonom Nagris u Mijanmaru i hitro im je potrebna pomoć, izjavio je šef za humanitarna pitanja Ujedinjenih nacija John Holmes. Crveni krst je upozorio da bi bilans žrtava razornog ciklona mogao da bude najmanje 66.800 ljudi, a da bi mogao da dostigne cifru od skoro 128.000. Više od 30.000 osoba nestalo je samo u gradu Shifang, nedaleko od epicentra razornog zemljotresa koji je u ponedeljak pogodio jugozapadni deo Kine, a u tom gradu registrovano je 2.500 mrtvih. Prema posljednjim podacima u potresu je stradalo ukupno 15.000 ljudi, dok je nekoliko desetina hiljada nestalo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush nastavlja posjetu Izraelu tokom koje će se sastati sa izraelskim zvaničnicima i prisustvati proslavi 60. godišnjice osnivanja države Izrael. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je polarnom medvedu na Aljaski neophodna posebna zaštita jer mu preti istrebljenje. Svrstavam polarnog medveda u vrste kojima preti istrebljenje u okviru zakona o ugroženim vrstama, izjavio u Washingtonu američki zvaničnik Dirk Kempton i dodao da se ta odluka zasniva na činjenici da je poslednjih decenija registrovano značajno smanjenje sloja polarnog leda, što je vitalno za opstanak te životinje. Najbolja teniserka sveta Justine Nen iz Belgije saopštila je da se povlači iz profesionalnog tenisa. Uvek je bolje otići kada si na vrhu. Ovo je kraj predivne avanture, ali već dugo razmišljam o tome, rekla je Nen. Na turniru Master serije u Hamburgu najbolji srpski teniser Novak Đoković danas sa Hrvatom Ivom Karlovićem igra meč trećeg kola, dok se Janko Tipsarević sastaje sa Albertom Montanjesom. U Rimu u trećem kolu Jelena Janković igra sa Ruskinjom Marijom Kirilenko. Fudbaleri Zenita i Sankt Peterburga osvojili su kup UEFA pošto su sinoć u finalu u Manchesteru pobedili Glasgow Rangersa 2-0. Zenit je druga ruska ekipa koja osvojila neko evropsko klubsko takmičenje. Moskovski CSKA pobedio u kup UEFA 2005. U tematskom delu najpre o izborima u Srbiji. Pošto lider Socijalističke partije Srbije drži ključ buduće vlade u svojim rukama, neki mediji već su objavili da su se Dačić i Tadić o svemu dogovorili, a drugi da su Nikolić, Koštunica i SPS već postigli sporazum. Izvesno je da će se borba dva koaliciona bloka za naklonost socijalista nastaviti do konačne odluke. Branka Trivić.
Ono što je za sada izvesno jeste da se šef socijalista Ivica Dačić sastao sa liderom narodnjačke koalicije Vojislavom Koštunicom i da se sastanak nastavlja sutra. Zatražio je 24 sata za donošenje odluke. Nakon sastanka izjavio je da četiri principa dogovorena između radikala i narodnjaka nisu sporna, ali je dodao da osim njih buduća parlamentarna većina mora voditi računa i o socijalnoj pravdi.
Da bismo došli do zajedničkih principa koji bi bili načelni sporazum o politici buduće vlade, mi ćemo sutra nastaviti razgovore na osnovu tih dopuna koje budemo mi kao koalicija imali.
Dačić dakle još ne saopštava odluku, ali funkcioneri Demokratske stranke i G17+, zaobilazno sugerišu da će pridobiti njegovu koaliciju za formiranje vlade. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je Demokratskoj stranci potpuno prihvatljiva Socijalistička partija Srbije kao partner u vladi, jer su to partije koje pripadaju ideji Socijalističke internacionale i obe se zalažu za socijalne reforme i izgradnju sistema socijalne pravde. I potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić u intervju u Pariskom Mondu nagovestio je mogućnost koalicije demokrata sa socijalistima, ocenivši da u osnovi dve stranke imaju istu ideologiju, levičarsku. A predsjednik G17+, Mlađan Dinkić, otišao i korak dalje. Iako nije precizirao sa kojim će strankama formirati vladu, rekao je da se moraju praviti kompromisi i odlučno saopštio da će takav kompromis biti napravljen. Dodao je da će za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju glasati 141, a možda i 150 poslanika. Funkcioneri SPS-a još uvek ne otkrivaju karte, ali su markantne neke bočne izjave izjave koje daju. Tako je potpredsjednik Milutin Mrkonjić ocenio da se bez učešća evropskih banaka i fondova ne mogu realizovati razvojni projekti u Srbiji i rešiti nezaposlenost i težak položaj radnika i penzionera. A Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, koalicionog partnera SPS-a, ponovo izjavljuje da će poslanici njegove stranke glasati za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju, jer kako je rekao, bez saradnje sa Evropom nema budućnosti, a bez stranih investicija nema novih radnih mesta. Dnevnik Blic, pozivajući se na vrh Demokratske stranke i vrh SPS-a, javlja da su socijalisti od juče veoma blizu postizanja dogovora o vladi sa Tadićevim demokratama i da bi trebalo da bude potpisan još do kraja maja. Dogovor je prema saznanjima ovog lista bio postignut uprkos teškim pritiscima kojima je prethodna dva dana bio izložen lider SPS-a Ivica Dačić. Presing na njega vršio je u ime radikala i narodnjačke koalicije Aleksandar Nikitović, šef Koštuničinog kabineta, a Dačića nisu ostavljali na miru ni najkrupniji srpski biznismeni, glavni finansijeri Nikolićeve i Koštuničine stranke. Demokrati su ipak veoma tajnoviti kad su u pitanju detalji njihovih pregovora o budućoj vladi. Ni lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković ne želi da prognozira ishod borbe za Dačićevu zlatnu akciju, ali ukazuje na jedinstvenu priliku koja se sada ukazuje socijalistima.
Da se odvoji od Miloševića i njegovog nasleđa i vrati onim principima srpske socijaldemokratije zemena Dimitrija Tucovića, Radovana Dragovića, Živka Topalovića. Takva jedna socijaldemokratska ili socijalistička partija koja još vuče svoje izvorište od Svetozara Markovića i tekako je dobrodošla Srbiji i sigurno bi bila pozdravljena i od strane te evropske socijalističke internacionale.
Zbog budućnosti sopstvene stranke, socijalisti imaju više razloga da priđu evropskoj nego antievropskoj koaliciji, kaže za Radio Slobodna Evropa i Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Ako ostanu sa ovim biračima koji su im sada perdi, oni su, da tako kažemo, umiruće biračko telo, znači koje biološki prosto nestaje. U budućnosti oni će pasti ispod cenzusa, a onda će otići u istoriju, kako se to kaže. Drugo, ako hoće da imaju budućnost, moraju ipak da se otarase tog starog imidža koji je vezan za Miloševića, za jednu biti mnogo više nacionalnu nego socijalnu politiku. Sa DS-om oni će lakše oprati svoju prošlost nego sa radikalima ili sa DSS-om. Najzad DS može da im pomogne da uđu u socijalističku internacionalu.
Istovremeno u celu priču o formiranju srpske vlade ugrađuju se i znakovite izjave sa zapada. Evropski komesar Javier Solana je tako na pitanje da li bi Evropska unija prihvatila ulazak SPS-a u vladu proevropskog bloka, izjavio da će Brisel podržati svaku stabilnu vladu, a britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth ocenio je da u srpskoj politici postoji prostor za socijalističku partiju Srbije koja se snažno bori za prava društveno ugroženih kategorija stanovništva, ali je istovremeno i moderna i proevropska partija. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
Glasanje je održano i na Kosovu, ali je UNMIK odlučno ponovio da ne priznaje rezultate lokalnih izbora Srbije. Iz Prištine, Ana-Mari Repić.
UNMIK neće sarađivati sa srpskim predstavnicima izabranim na lokalnim izborima Srbije, koji su na ilegalan način održani u srpskim sredinama na Kosovu, izjavio je portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko. On je kazao da je to odlučan stav UNMIK-a koji je nedeljne izbore proglasio nevažećim. Mi nećemo sarađivati sa onima koji su izabrani na lokalnim izborima jer su to bili ilegalni i nevažeći izbori. Razgovarat ćemo samo sa onim predstavnicima Srba koje je imenovao šef UNMIK-a, rekao je Ivanko. Zbog bojkota kosovskih izbora u novembru prošle godine, Riker je imenovao lokalnu vlast u srpski većinskim opštinama Novo Brdo, Štrpce, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Mandat ovim predstavnicima ističe 18. juna. U tom slučaju, prema rečima Ivanka, Riker može ponovo imenovati predstavnike na određeno vreme sve do novih izbora u organizaciji UNMIK-a. Ivanko je podsjetio da je administracija Ujedinjenih nacija ponudila Beogradu da UNMIK organizuje izbore u pet opština, ali je to srpska vlada odbila. Na osnovu naše ponude UNMIK bi organizovao izbore i dobili bismo legitimne srpske predstavnike, ali ministar Samardžić nije odgovorio na tu našu ponudu, kaže Ivanko. On dodaje kako organizacija izbora koji su u startu proglašeni nelegalnim znači samo uzaludno trošenje novca. Srbija je potrošila dosta para za nešto što nije legalno, ocenio je portparol UNMIK-a. Šef UNMIK-a Joakim Riker je više puta isticao kako je organizacija lokalnih izbora Srbije na Kosovu u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na osnovu koje samo UNMIK ima mandat da organizuje izbore na Kosovu. U svakom slučaju, Ivanko je kazao da UNMIK očekuje saradnju sa novom vladom u Beogradu, bez obzira koja opcija bude na vlasti. On je istakao kako su Ujedinjene nacije uvek bile za dobre odnose sa Srbijom. S druge strane, govoreći o mandatu i ulozi UNMIK-a posle 15. juna, kada na snagu stupa Ustav Kosova, a misija Evropske unije počinje svoj mandat, Ivanko je ponovio da se o budućnosti UNMIK-a razgovara u Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji i relevantnim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na polovini emisije najvažnije vesti. SRS, DSS i SPS danas saopštavaju da li će formirati vlast u Beogradu i da li će radikal Aleksandar Vučić biti gradonačelnik. Zdravko Ponoš u Briselu izjavio da je nužno da KFOR ostane statusno neutralan na Kosovu. John Edwards podržao Baracka Obamu. Polarnom medvedu preti istrebljenje. Justine Nen povukla se iz tenisa. Novak Đoković i Janko Tipsarević danas igraju treće kolo Hamburga.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sud u Novom Sadu pre nekoliko dana doneo odluku da Emira Šišića, bivšeg pilota Jugoslovenske narodne armije, pusti na uslovnu slobodu nakon 7 godina zatvora provedenih najpre u Italiji, a potom i u kazneno-popravnom domu u Sremskoj Mitrovici. Šišić je od italijanskih vlasti osuđen na 12 godina zatvora zbog obaranja helikoptera Evropske zajednice u januaru 1992. kada su petorica posmatrača poginuli. O tome Zoran Preradović.
Iako se u vreme Šišićevog transfera iz zatvora u Italiji u zatvoru Srbiji navodilo da je ministar pravde Srbije 2006. dao garancije Ministarstvu pravde Italije da Šišić neće biti pušten na slobodu niti da će dobiti smanjenje kazne zatvora, nakon njegovog puštenja na uslovnu slobodu otvoreno je pitanje koji je pravni osnov iskorišćen u ovom slučaju. Tadašnji ministar pravde Zoran Stojković kaže da nije bilo nikakvih garancija i da je Šišić odslužio više od 50% kazne, što je prema domaćem zakonodavstvu dovoljno za uslovno puštanje.
Nikakva garancija nije data Ministarstvu pravde Italije. Naprotiv, Ministarstvo pravde Italije je odgovarajući na više naših zahteva da se omogući izdržavanje kazne majora Šišića u Srbiji, navelo da je eventualno spremno da to učini, ali pod uslovom da on ne bude pušten na slobodu i da mu ne bude smanjena kazna. Na to smo mi samo napisali dopis, ponavljan dopis, kojim kažemo slobodni smo da se izvestimo da je Novosadski okružni sud svojom presudom potvrdio vašu presudu od 15 godina zatvora. Prema tome ne može da bude pušten na slobodu kad ima pravosnažnu presudu za izdržavanje i napomenuli smo, ali će izdržavati kaznu pod istim zakonskim uslovima kao naši ostali građani.
U obrazloženju odluke Okružnog suda u Novom Sadu, međutim, navodi se da je ministar pravde Srbije 16. oktobra 2006. godine dao garancije Ministarstvu pravde Italije da Šišić neće biti pušten na slobodu, niti će dobiti smanjenje kazne zatvora. Zbog toga je sud u Novom Sadu 19. decembra prošle godine zatražio tumačenje da li je za odlučivanje o molbi za uslovni otpust obavezan garancijom datom italijanskom ministarstvu ili se u ovom slučaju mogu primenjivati odredbe domaćeg zakona. Aktuelno ministarstvo pravde izjasnilo se da se u konkretnom slučaju može primeniti domaće zakonodavstvo, navodi se u saopštenju Novosadskog suda. Bivši ministar pravde Zoran Stojković ponavlja da nije bilo garancija i ukazuje na činjenicu da je italijanski sud u međuvremenu aktom pomilovanja smanjio Šišiću kaznu sa 15 na 12 godina zatvora.
Po međunarodnoj konvenciji o ekstradiciji osuđenih lica jasno se kaže da lica mogu da koriste sva ona prava iz zakonodavstva, što znači evo, kao što je Italija pomilovala ga za 3 godine, to je mogla da ga pomiluje na primjer i ova država. Ista prava ima da može da koristi po našem pravu, ali boga mi i po međunarodnoj konvenciji. Međutim, ovdje se i nije radilo ni o kakvom puštanju na slobodu, niti smanjenju kazne, nego o uslovnom otpustu. A sama konvencija kaže, bez obzira na sve, kad je u pitanju uslovni otpust, na lice se primenjuje zakon države u kojoj izdržava kaznu.
Sam Emir Šišić u izjavi za naš program također tvrdi da nije bilo nikakvih garancija Ministarstvu pravde Italije.
U tom dopisu je obećano da neću biti pušten čim dođem u Srbiju, dok ne steknem naravno uslove po zakonu Srbije da mogu da tražim uslovni otpust. Odmah kad dođem iz Italije, naravno, niko neće da me pusti, i to je i obećano. Znači, posljednja rečenica u tom dopisu glasi: Šišić neće dobiti nikakav drukčiji zakonski tretman nego što imaju ostali zatvorenici u Srbiji. Svi zatvorenici u Srbiji imaju pravo da traže uslovni otpust posle izdržane polovine kazne. Ja sam to iskoristio.
Bilo kakva suspenzija prava na uslovni otpust ili pomilovanje ne bi mogla da bude garantovana, a takav akt značio bi suspenziju ljudskih prava osuđenika, jer bi bile suspendovane odredbe Konvencije o transferu osuđenih lica koja upravo garantuju primjenu domaćeg zakonodavstva, tvrdi Šišićev advokat Milorad Panjević.
Kad bi neko u Srbiji zabranio majoru Šišiću da bude uslovno otpušten, on bi tada bez njegove volje njemu uskratio ona prava koja bi inače imao u Italiji. Jer moramo da znamo da u Italiji postoji čak i institut obaveznog uslovnog otpusta. U Srbiji obavezni uslovni otpust ne postoji. Znači, da je major Šišić ostao u Italiji, on bi također i u Italiji bio uslovno otpušten.
U međuvremenu pojedini mediji u Srbiji pranili su Šišićevu izjavu da je helikopter koji je oborio pripadao hrvatskim snagama za koji je sumnjao da je prevozio oružje, a da je letelica Evropske zajednice pala od posljedica eksplozije. Šišić, međutim, u izjavi za naš program kaže da o tome ima samo posredna saznanja.
Ja ne mogu to da dokažem. Iz izjava posade drugog evropskog helikoptera, koje sam imao prilike čitati u ovim sudskim aktima, sam video da je u stvari postojao i treći helikopter. I da sam ja u stvari zaista pogodio helikopter koji nije bio evropske misije, nego je bio hrvatski, najverovatnije, nije mogao biti ničiji drugi. A od eksplozije tog helikoptera oštećen je helikopter ispred njega, oštećen je njegov rep i taj helikopter evropske misije je pao. I ti ljudi su poginuli od pada helikoptera, a ne od eksplozije moje rakete. Kako se osjećam? Osjećam žaljenje prema nepotrebnim žrtvama, to je ljudski i to će ostati u meni zauvek.
Podsjećamo, bivši major Jugoslovenske narodne armije Emir Šišić uhapšen je tačno pre 7 godina u Mađarskoj po poternici italijanskih vlasti. Nekoliko mjeseci kasnije Šišić je izručen Italiji, čiji ga je sud 2003. godine osudio na doživotnu robiju zbog optužbe da je kao pilot Jugoslovenske narodne armije avionom MiG-21 1992. godine u rejonu Varaždina oborio helikopter Evropske zajednice, čiji su posmatrači četvorice Italijana i jedan Francuz poginuli. Dve godine kasnije apelacioni sud je prekvalifikovao optužbu za ubistvo s predumišljajem u višestruko ubistvo i izazivanje vazdušne nesreće i smanjio Šišiću kaznu na 15, a potom za još 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Posle pretnje koje su u Srbiji dobijali najviši državni funkcioneri, preteće pisma dobio i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić. Njemu i njegovoj porodici preti se smrću zbog izjave da premijer Srbije Vojislav Koštunica na realan način ne sagledava pitanje Kosova, Ljudmila Cvetković.
U pismu koje je stiglo iz Australije sa potpisom Crna ruka APIS, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić označen je kao izdajnik srpskog naroda, zbog toga što nije na tvrdoj liniji nacionalne politike o Kosovu. Profesor Čupić kaže za naš program da je ovu smrtnu presudu doživeo kao povratak 90-ih na političkom i ideološkom planu, ali da to može da poprimi i neke veće razmere.
I mislim da ova osuda je u stvari više jedna pretnja da neke stavove koje je javno zastupam, eto, šta oni mogu da proizvedu u meni lično. S druge strane, verovatno da se zastraši okolina. To znači da se jedan deo akademske zajednice možda dovede pitanje zastrašivanja.
Od trenutka proglašenja nezavisnosti Kosova, stranke sa nacionalnim predznakom krenule su u žestoki napad na sve koji drugačije misle o sudbini Kosova, što je poprimilo drastične razmere u izbornoj kampanji. Mnogi pojedinci, govorom visokih zvaničnika iz tih stranaka, bili su izloženi verbalnim pritiscima koji su se mogli tumačiti i kao pozivi na linč, što je posebno eskaliralo u slučaju predsjednika Srbije Borisa Tadića i vicepremijera Božidara Đelića zbog potpisivanja sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Tadić izdajica i Tadić juda su grafiti koji su osvanuli u Beogradu. Profesor Čedomir Čupić zato i svoj slučaj smešta u kontekst obrta u srpskoj politici.
Da se ponovo ohrabruju ili prosto podstiču ili motivišu neki ljudi i da imamo na političkoj sceni neko ko to svojim nekim javnim istupima, javnim govorom prosto omogućava. Jer na kraju krajeva mi smo imali pre 2 mjeseca i takve izjave da čak neki huliganski postupci se prosto ohrabruju. kaže se, pa dobro, to je demokratija, to nije strašno što se polomilo.
Retorika i način pristupa iz 90-ih pojedinim društvenim pitanjima vratili su se u Srbiju 2008. 8 godina nakon demokratskih promjena. Pretnje smrću koje je nakon tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, potom predsjednika Srbije Borisa Tadića, sada dobio jedan univerzitetski profesor, su za sociologa kulture Ratka Božovića obnavljanje stare matrice zastrašivanja i pretnje. Profesor Božović, koji je 90-ih pred svojim vratima našao kamen uvijen u rukav crne košulje, kaže da je na delu čist ekstremizam.
Držim da to pismo nije napisano niti smišljeno u Australiji, već je smišljeno ovdje i sada. To pismo jeste deo ove mračne kampanje u kojoj se ponovo manihejska podela obnavlja na patriote i izdajnike. To se u tim situacijama ekstremne zaostranosti stranačke često pojavljuje kao element problematične političke kulture. Pismo su napisali patrioti, a oni su deo mraka prošlosti. S razlogom se brani Koštunica, verovatno ga smatraju svojim zaštitnikom, koga je Čupić ocenio kao čovjeka koji zapravo reaguje odnosno na stvarnost autistički.
To samo za profesora Božovića pokazuje koliko je potrebno ostvariti diskontinuitet sa politikom 90-ih ili, kako Božović navodi, sa službenicima mrtvotvorstva i mržnje. Tako da pretnjama nisu izloženi samo proevropski političari i oni koji izražavaju drugačije političke stavove, već umetnici zbog svog rada. Najdrastičniji primjeri su postavljanje bombe pod prozor novinaru Dejanu Anastasijeviću i linč kojem je bila izložena u žutoj štampi glumica Mirjana Karanović zbog svojih filmskih uloga silovane Bošnjakinje i majke Albanke. Posljednji rezultati kako predsjedničkih, tako i parlamentarnih izbora pokazuju da je Srbija, iako tesnu pobjedu odnose proevropske i demokratske snage, zapravo duboko podeljena. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Južnomoravska regija Češke Republike već 5 godina nagrađuje najtalentovanije srednjoškolce iz Šumadije. Ove godine 6 učenika srednjih škola dobit će po 1000 evra, a još 5 stipendije za studije u Brnu. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Tijana Đukić, prošlogodišnja dobitnica stipendije od 1000 evra iz Fonda Južnomoravske regije, sada student prve godine Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, kaže da je donaciju Češke Republike iskoristila za kupovinu računara, koji je bio neophodan za školovanje. Ona smatra da je svaka vrsta podrške mladima koji žele da usavrše svoja znanja dobrodošla.
Mislim da je ovo mnogo dobro, zato što se na taj način vrednuju rad i učenje mladih talenata, i meni je ova stipendija mnogo značila i jako sam se obradovala kad sam je dobila, i mislim da će se oni obradovati i da će je pametno iskoristiti da prošire svoje znanje iz oblasti koje ih zanimaju.
I ove godine Južnomoravska regija Češke Republike izdvojit će 6000 evra za stipendiranje najtalentovanijih srednjoškolaca iz šumadijskog regiona. Uslov je da su tokom ove školske godine postigli uspjeh na republičkim takmičenjima iz matematike, hemije, biologije, informatike ili astronomije. Istovremeno još 5 učenika koji su završili srednju školu dobit će stipendije Češke Republike za studije na Univerzitetu u Brnu. Aleksandar Nalepka, direktor kancelarije Južnomoravske regije u Kragujevcu, kaže za naš program da je namjera donatora da talentovanim đacima omogući što bolje uslove za učenje i usavršavanje.
Cilj je znači da se podstakne njihova volja, znači i s druge strane da njima stvorimo u okvirima naših mogućnosti uslove da mogu da studiraju, znači da imaju sredstva za studiranje, znači da se usavršavaju i da recimo u sljedećem koraku da budu jedni recimo od tih kandidata koji bi bili zainteresovani da studiraju u Češkoj Republici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
SRS, DSS i SPS danas saopštavaju da li će formirati vlast u Beogradu i da li će radikal Aleksandar Vučić biti gradonačelnik. Zdravko Ponoš u Briselu izjavio da je nužno da KFOR ostane statusno neutralan na Kosovu. John Edwards podržao Baracka Obamu. Polarnom medvedu preti istrebljenje. Justine Nen povukla se iz tenisa. Novak Đoković i Janko Tipsarević danas igraju 3. kolo Hamburga. U Srbiji sunčano i toplo do 27 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pošto Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavonjić.